galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab isniin ah 1 February 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a shirka madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo maanta ka furmay magaalada dhuuso mareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug.
iminkan kula hadlay waxaa soo degay madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen cali guullaawa ayaa isagana jadwalka hadda siyaasaduhu noo sheegeen ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadduna waa imaan doonaa, wufuudda kalena iyaguna waa imaan doonaa. marxaladda isaaka galmudug ay ku sugan tahay waxa weye waa arrin ah soo dhoweynta madaxda iyo marxabaysiinta.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin aynu ku eegayno khasaaraha weerarkii shalay lagu qaaday hotel afrik ee magaalada muqdisho oo korortay iyo lamaane aroos ah oo ka mid ahaa dadkii halkaasi lagu dilay.
todobadii xag ku galeen 9 maalmood deganaa xalib unbay 9 ku eeda unfilaya. hadda markii dhibaatada dhacdina shalay galab war baana soo gaaray. marka meesha tagnayna waxay ugu dambe almin 9 saac habeennimo ayaan helnay meedadkii oo lanoogu keenay isbitaalka madiina alxamdu lilah rabbilcaalamiin.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegeysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Jacfar Kukay.
dacwadoogayaasha ruushka ayaa isniintan maanta codsaday in dhowr sano la xiro hogaamiyaha mucaaradka Alexa Navalny iyada oo lagu soo ogayo dacwado hore. arrintan ayaa imanaysaa xilli ay booliisku xireen tiradii ugu badnayd ee mudaaharaadayaasha kasoo horjeeda xariga ninkaasi. axaddii mudaaharaadayaasha oo iska indhatiraya digniinta dowladda ayaa isugu soo baxay dekedda Vladivostok ee waqooyiga Pasifiga ilaa magaalada waqooyiga galbeed ku taalla ee la yiraahdo Biskof, waana markii labaad oo ay mudaaharaadayaashu isku soo baxayaan fasaxa toddobaadka iyaga oo kasoo horjeeda xariga loo geystay ninka mucaaradka ah ee sida adag uga soo horjeeda madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. dibadbaxyada oo ay mas-uuliyiintu u arkaan kuwa jebinaya bandowga ay dowladdu soo rogtay ayaa yimid wax yar un kadib markii ay maxkamad dhegaysatay eedaha loo haysto Alexa Navalny, taasoo natiijadeedu ay noqon karto in dhowr sano oo xabsi ah lagu xukumo. 44-jirkan ayaa wajahaya eeda ah inuu ku xadgudbay shuruudihii xukunkii lagu riday sannadkii 2014 ee la xiriiray musuqmaasuqa, waxaana suurtagal ah in la xiro muddo 2 sano iyo bara. xafiiska dacwadoogaha guud ayaa bayaan uu soo saaray maanta oo isniina ku sheegay in uu taageerayo codsigii kaga yimid waaxda adeega xabsiyada, kaasoo ahaa in xukunkii la laalay loo beddelo xabsi. wararka ka imanaya gobolka Tigre ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in qaxooti 10,000 oo kasoo jeeda Eritreya ay halkaasi dhibaato xooggan ku haysato. hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan ayaa sheegaysa in dadkaasi ay ka badbaadeen dagaaladii gobolkaasi ka dhacay isku day afduub iyo weeraro toosa oo ay geysteen maleeshiyo caraysan. waxa ay galeen safar lug ah oo maalmo qaatay si ay colaadaasi uga baxsadaan. qaxootiga Eritreya ee ku sugan Itoobiya waxaa soo wajahay cabsi la xiriirta inaan dhibaatadooda lasoo afjarin, maadaama ra-iisul wasaare Abi Axmed uu ku adkaysanayo inuu dagaal ku soo afjaro colaadda ka jirta gobolka Tigreega, kaasoo iyaga ka dhigay kuwo si gaara u nugul. ku dhowaad 100,000 oo qaxooti ah oo ka yimid dalka Eritreya oo ah waddan ay ka jiraan cadaadis iyo amar ku taagleyn ayaa laga diiwaangeliyey 4 xero oo ku yaala gobolka Tigre markii uu bishii Noveembar qarxay dagaalka u dhexeeya xukuumadda Abiy Axmed iyo xisbigii hayay talada gobolkaasi ee TPLF. laba ka mid ah xeryahaasi oo la kala yiraahdo Hitsatis iyo Shimelba waxaa qabsaday dagaal, waxaana weli adag in hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay iyo dhiggeeda Itoobiyaba ay gaaraan. militariga waddanka Burma ayaa isniintan maanta ku dhawaaqay inay dalka geliyeen 1 sano oo xaalad degdeg ah, iyaga oo jeneraal ciidamada ka tirsanna u magacaabay madaxweyne ku meel gaara. ciidamada ayaa afgembi aanu dhiig ku daadan kula wareegay talada waddankaasi. Militariga ayaa xabsiga u taxaabay haweeneyda la yiraahdo Suukiye iyo madaxweynaha la doortay Win Myint iyo madax sarsare oo ka tirsan xukuumadda. Ciidamada ayaa bayaan ay ka baahiyeen TV-ga militariga ku sheegay in tallaabadan ay tahay mid loo baahan yahay si loo ilaaliyo xasiloonida waddanka. Militariga ayaa ku eedeeyay guddiga doorashada inay ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan khaladaad ay ku sheegeen kuwa waaweyn ee dhacay intii lagu guda jiray doorashadii golaha sharci dejinta ee bishii November, taas oo xisbiga madaxweynaha la inqilaabay Aung San Suu Kyi uu ku guuleystay aqlabiyad weyn. Afgembiga ayaa dhaliyay cambaareyn caalami ah iyadoo Mareykanku uu horseed u yahay codadka ku baaqaya in dimuqraadiyadda si dhaqso ah loo soo celiyo.
aad buu u mahadsan yahay Jacfar Kuukay oo warka caalamka inala socodsiinayay. Halka dhegeystayaal aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaneysa Washington. Aynu ku horeynay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug, waxaa si weyn uga socota qabanqaabada shirka madaxda dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, waxaana gaaray magaalada qaar ka mid a madaxdii shirka ka qaybgeli lahayd iyadoo ammaanka magaalada Dhuusamareeb si weyn loo adkeeyey. Wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa laga dareemayaa diyaar garow shir ay isugu imaanayaan madaxda maamulada iyo dowladda federaalka kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu dhowaan cilaamiyey shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, kaasi oo ka dhacaya xarunta galmudug ee Dhuusamareeb. inkastoo diyaar garowga uu ka socdo Dhuusamareeb, haddana waxaa magaalada gaaray qaar ka mid a madaxda maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle, kuwa oo lagu wado in ay ka qaybgalaan shirka loo ballansan yahay in uu ka furmo Dhuusamareeb. wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug Axmed Shire Falagle oo V O A la hadlay ayaa ka warbixiyey halka uu marayo diyaar garowga shirka.
iminkan kula hadlay waxaa soo degay madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta garen Cali Guullaawa ayaa isagana jadwalka hadda diyaaradahu noo sheegeen ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadduna waa imaan doonaa, wufuudda kalena iyaguna waa imaan doonaa. marxaladda isaaka galmudugku ay ku sugan tahay waxa weeye waa arrin ah soo dhoweynta madaxda iyo marxabaysiinta, ku faraxsanaanta in Dhuusamareeb IV lagu qabto dalaha Soomaaliya. marka waxaanu ku sugannahay barwaaqo iyo dabaaldeg.
Maymuun Cali Nuur Geyfane, guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Mudug ee Galmudug, ayaa V O A u sheegtay in rajo wanaagsan ay ka muujinayaan shirka looga arrinsanaya arrimaha doorashooyinka Soomaaliya.
shirka waan soo dhoweynayaa, laakiin waxaan ku lifaaqayaa in laga saaro lambarro gaara iyo faquuqa oo sin Soomaalinima nin kasta oo danaynaya inuu ka qayb galo doorashada ama murashax ah in miiska wadahadalka la isugu yimaado, oo ayna noqon shaqsiyaad gaara cidda imaanaysa. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay waxaa la yiri madax meeshu jira majaha loo laabaa, waa u jeedaa waxa dhinacyadaada ka dhacaya, waad u jeedaa waxa socda. marka waxaan leeyahay danta gaarka ah waxaa laga dhexelaa danta guud, ha la hor mariyaan leeyahay danta guud.
abukaata Cabdiraxiin Siciid Ugaas oo ka mid a aqoonyahanka galmudug ayaa ka waramaya muhiimadda shirka iyo waxyaabaha laga filan karo.
shirkaas rajo weyn ayaa laga qabaa. kolley waxaa laysu wacday in la wada hadlo oo la heshiiyo, wadahadalnana waa aan heshiino. waxaan rajaynaynaa marka in shirkaas haddii laysku afgarto in ay maaragtay wax weyn ka soo baxaanaan rajaynayaa.
gogol xaar ma u noqon karaa shirkan in arrimihii doorashooyinka laysku hayay dhinacyada dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay ku kala aragti duwanaayeen lagu heshiiyo oo doorasho laysla ogol yahay laga soo saaro?
adeer haddii sidii aan hore u sheegay lays afgarto oo la wada hadlo, gogol xaar ayuu u noqon karaa.
dhinacyada inkastoo aysan ku kala aragti duwanen in doorasho dhacdo, haddana qodobada qaarkood ayaa lagu kala aragti duwan yahay. shirkan muxuu kaga duwanaan karaa shirarkii hore?
wallaahi adeer sida aad sheegtay waa la kala aragti duwan yahay, haddana waxaa lagu qasban yahay in la wada hadlo laysu yimaado, sababtoo ah haddaan laysu imaanoon la heshiino la wada hadlin wax doorasho ah uma dhici karaan. doorashadu inay dhacdaana dadka iyo dalka waxay u tahay muhiim. marka waxaan isleeyahay shirkaanu haddii lagu heshiiyo wax weyn ayuu noqon karaa ayaan isleeyahay, inkastoo la kala aragti duwan yahoon ogahay.
Galmudug shirkay afraad oo lagu qabto oo arrimaha doorashooyinka looga hadlaya ayaa dhulsamareeb lagu qabanayaa. Ree Galmudug maxay uga dhigan tahay?
Ree Galmudug waxay uga dhigan tahay sharaf iyo karaamo weyn ayay uga dhigan tahay. Mar haddii dadkii Soomaaliyeed, mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ay isugu imaanayaan ku wada hadlayaan saddexdii goor oo horena maaragtay lagu guuleystay, haddana waxaan rajaynaynaa shirkan inuu Galmudug u noqdo guushii ugu dambeyday iyo heshiiskii la isku afgara lahay iyo maaragtay qiim wanaagsan.
Xaaladda ammaanka dhulsamareeb iyo deegaanada ku xeran, inkastoo aan ognahay in ciidamo fara badan oo dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedkuba ay ku sugan yihiin oo dhulsamareeb, haddana waa sidee amniga?
Adeer, amnigu runtii markaan runta kuu sheego waa wanaagsan yahay, inkastoo jiraan waxyaalo maaragta aan ognahay oo maaragta meela wax ka jiraan, haddana runtii amniga si guudan ugu kalsoonaa inuu wanaagsan yahay amnigu.
Wasiir Falagla ayaa sheegaya in madaxda aan weli gaarin dhuusamareeb ay iyana qayb ka noqon doonaan shirka loo madlan yahay in dhuusamareeb uu uga furmo madaxda Soomaalida.
Rajo weyn baanu ka qabnaa haddaanu Galmudugnahay Puntland iyo Jubbaland-ba, sababtu labadooduba marka laga soo tago ma inay yihiin dowladaha xubinka federaalka hawsha taalana ay labdhowr yihiin. Haddana Ree Galmudug ahaan dowlad iyo shacbiba si gooni ayaynu arrimahaas u wada socodnaa oo aanu u dheernahay soo dhawaada, sababtoo ah shirkii dhulsamareeb one iyo dhulsamareeb two deegaanka way yimaadeen wayna yaqaaneen soo dhaweynta iyo sharafta. Waxaan ka filanaynaa waxa weeyaan khilaafyada iyaga iyo dowladda dhexe ka dhexeeya inay noqdaan kuwa barti u dambeysa lagu tirtiro dhulsamareeb.
Maymuun ayaa dhinacyada ka qaybgalaya shirka ka dalbatay in qoondada haweenka laga wada hadlo.
waxaan kaloo si guud Soomaaliya ugu sheegayaa madaxweyne Cabdulaahi Farmaajo, ugu horreeya ra-iisul wasaare maxay ahayto Maxamed Xuseen Rooble, iyo maamul goboleedyada iyo dhammaan Soomaalida isku imaanaysa, qoondada haweenka waa geedka go-an, waa in lagu daraa inaysan la laab gelin oo miiska la iska saaraa, ilaa heer madaxweyne, ilaa heer ra-iisul wasaare, ilaa heer maamul goboleed, ilaa heer min gobol iyo degmo iyo tuulo, gabdhaha qoondada gabdhaha waa inay xagga iska saaraa.
Shirkan ayaa imaanaya maalin kadib markii magaalada Muqdisho uu ka dhacay weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Afriik, kaasi oo geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawac. Waxaana magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ka socda howlgallo amniga lagu sugayo, iyadoo qaybaha ciidamada ee ku sugan magaaladana ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo lagu hubinayo dadka iyo gaadiidka galaya magaalada. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
kordhay tirada khasaarihii ka dhashay weerarkii shalay gelinkii dambe lagu qaaday hoteelka Afriik ee magaalada Muqdisho. Wararka laga helayo goobaha caafimaadka ayaa sheegaya in tirada dhimashada ay gaarayso ugu yaraan 15 qof. Dadkii weerarkaasi ku dhintay ee meedkooda la helayna waxaa ka mid ahaa lamaane aroos ahaa oo hoteelka deganaa. Wariyaha V O E da Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa booqday mid ka mid ah cisbitaalada Muqdisho, warbixintaana nooga soo diray halkaasi.
Waxaa soo kordhaya tirada dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay qarxii ismiidaaminta ahaa iyo weeraradii xigay ee shalay gabaldhicii lagu qaaday hotel Afriik oo ku yaala wadada aadda garoonka diyaaradaha Muqdisho, kaasoo ay weerareen kooxo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Cisbitaalka Daarushifa ee magaalada Muqdisho ayaa xaaladooda lagula tacaalayaa. Afar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qarxii ka dhacay hotel Afriik, sida uu V O A u sheegay agaasimaha cisbitaalkaasi Maxamed Cabaas.
بسم الله الرحمن الرحيم اسبيتالكا حالي وحالا كيني افر قفوضو داوعه او داوعيه دكا قوان ميلكا لدوان نوالا لتحالي نحالي دهو دي عفماد نقارك ميدا ويفي عنايين نماركي نلوسي مي قرقاركي او باحنايين ويبحين نكوكا لنا دخاتير تبحو عاركين ان اي بريان سي حالي دهو دي الله بيو الحمد لله وحلو قوليستي ان حالي دهو دي الوسو عليو سيدي ايهد مركي هرو ayagana kulli waa badqabaan wayna caafimaad qabaan.
Waa tahay dadkaasi waxyeelada ay qabeen
runtii meelo kala duwan ka qabeen, qaar gacmaha, qaar lugaha, qaarba meel ayay wax ka soo wada gaareen. Runtiina waa lala tacaalay isbitaalka, xaaladooduna hadda way degan tahay.
Meeqa saaxa la idin keenay?
Adiga abaarihii waxaa loo keenay maqribada intii aan la gaarin ayaa la keenay, intaasna waa lala tacaalayay. Qaar kala jiifiyeyna ayagana xaaladooda hadda aaday u fiican tahay.
Isbitaalada Digfeer iyo Madiina ayaa ka gaabsaday inay ka warbixiyaan xaaladda bukaanada qarxii shalay kusoo waxyeeloobay ee la dhigay goobahooda caafimaad, iyagoo taa beddelkeedana door biday inay saxaafadda xog qoraala u gudbiyaan. Waxaana Digfeer la geeyey 11 dhaawac ah iyo 4 kamida meydadkii ay gawaarida ambalaastu ka soo daabuleen goobtii qarxu ka dhacay, iyadoo cisbitaalka Madiina lasoo gaarsiiyey 7 meyd ah iyo 5 kale oo dhaawac ah. Waxaana tirada guud ee dhimashadu ay noqonaysaa 11 ruux, halka dhaawacyaduna ay yihiin ilaa 20 ruux. Dadkii shalay ku geeriyooday weerarkii qaraxa ku bilowday ee Hotel Afrik ayaa waxaa ka mid ahaa lamaane dhowaan ku aqalgalay hoteelka qaraxu ka dhacay, kuwaasoo todobaadkii ugu horreeyey ee farxadooda ku guda jiray. Waxaana maanta lagu aasay qabuuraha Jasiira. Aaska kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay Faarax Cabdiraxmaan oo gabadha adeerkeeda.
Khatarkan waxaanu ka yimid ninkaan dibadda uu ka yimid gabadha halkan ay joogto, ayagana Sacuudiga ka timid mar hore. Way isbarteen aqalkii, alxamdulillah ninkaaxi waa dhacay, arooska waa guurnay. Hadda xaafad hotel ka mid ah, xaafada ma geenin, ma fahamta. Hotelkii uusan isfahmi waayeen ama oo cariir wax ku noqday, waxay degeen Hotel Afrika. Dadawadii xaq ku galeen 9 maalmood deganay, xalib bay 9 ku eedan filayaan. Hadda markii dhibaatada dhacdayna sharci galab war baan soo gaaray, marka meesha tagnayna waxay ugu dambe almiyan 9 saaxiibnimo ayaan helnay meedadkii oo nagu keenay isbitaalka Madiina, alxamdulilah rabbil caalamiin. Waxaan waa kana duugta ma taagannahay, bilaaba noo fududay nicma billaah. Waa dhaqna waa soo duugnay Jasiiran joognaa. Marka waxaan leenahay guurkoodii jannadii firdowsa cala ilaahay ha u geeyo, ilan adduunyada calfan waayeen ayagoo todobada ku jiraan. Ilaahay waxaan kaga baryaynaa inuu ilaahay khafur raxiima u naxriisto qabrigooda waasa ugu dhigo, arooskooda ay ku galaan jannadii firdowsa cala meel tan ka qiimo badan.
Jeneraal Maxamed Nuur Galaal oo ka tirsanaa saraakiishii sare ee xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya oo meydkiisu saakay uu yaalay cisbitaalka Digfeer ayaa ka mid ahaa dadkii hoteelka ku geeriyooday, waxaana sida ehelkiisu ay sheegeen lagu wadaa in loo qaado degmada Guraceel gobolka Galgaduud si halkaasi loogu aaso. General Aden Afshir Nuure waxa uu qayb ka ahaa dadkii shalay ka badbaaday weerarkii Hotel Afrik, waxana uu ka warbixiyay sida uu ahaa jawiga markii uu qaraxu dhacay.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Anagu goor ay shantii galabnimo tahay ayaa oo wax dhiman ayaa qaraxu dhacay meeshaana ku jiray, waxaana ku dhintay rag jeneraalku ugu hoween yahay Jeneraal Maxamed Nuur Galaal oo aasaasihii Soomaaliya halgamaagii la dhihi karo. Ilaahay ha u naxariisto ehelkiisana samariyo iimaan Allah ka siiyo, wuxuu dhalay iyo wixii la dhashay iyo wixii u dhawayba. Dad kale oo dhintayna waa jiraan, inta kale la dhimatayna Ilaahay ha u naxariisto. Inta goraha waxa weeye marka anigu meeshaan ku jiray, sideedaba hoteelka hotel aad u mashquul ah ahay, dad badan joogaan, nimanku irdaha dadku ama waardiyaha la dhigo ilaalada kama soo gelin. Meel dadaba oo luuq ah ayaa baabuurka qarxu ku dhacay. Qarxu markuu ku dhacayna dadku ayagoo banaanka u baxay oo xagee ka dhacay ayaa nimankaanu si gaadma meeshaan dhex ku soo galeen oo geerish ku dhegganay hoteelka ayay soo jabiyeen oo gaariga lagu dhuftay. Sidaas bay marka gudaha u soo galeen. Markay soo galeen anigu waa ku jiray oo nimanka aad isoo arkayaan ahay, marka aan aad u arkay oo aan is aragnay. Marka sidaasay xabadahan ugu bilaabeen, ummadda ugu bilaabeen, ayagoo xabadaha bideeyo anaguna waxaan haynaa wax aan ugu rideyno oo nina meesha uga haray. Labadii kalena ay orod nagu dhaafeen ay galeen meesha.
Qaraxan ayaa ka hor inta aanu ka dhicin Hotel Afrik waxaa hadalhayntiisu ay ku badnayd baraha bulshada, waxaana falkan cambaareeyay dowladda Turkiga iyo saaxiibada kale ee Soomaaliya. Dhinaca kale, war qoraala oo ay soo saareen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ayay ku dhaleeceeyeen weerarkii arxandarada ahaa ee lagu soo qaaday Hotel Afrik, waxaanay tacsi u direen dadkii eheladoodii halkaasi ku waayey. qaraxan ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey laamaha amniga dowladda federaalku ay shaaciyeen inay guulo wax ku oola ka gaareen xaaladda amni ee magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Isla wararka la xiriira weerarkii Hotel Afrik ayaynu ku jirnay. Dadka ku dhintay weerarkaasi waxaa ka mid ahaa Allaha u naxariista General Maxamed Nuur Galaal oo ka mid ahaa saraakiishii sarsare ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa taariikh nololeedka marxuum Galaal waxa uu ka wareystay General Yuusuf Maxamed Siyaad in dhacday oo ay isku dhawaayeen marxuumka.
dabadeedna hadday kolley meeshii uu ku dhintay intaas hadda wax ka badan lama sheegi karo. Waa la dhintay ninkaasu
hotelka gudihiisa ku dhintay, mase waa lasoo badbaadiyey?
Hotelka gudihiisa ku dhintay, hotelka gudihiisa, qolkiisa, barandadiisa ku dhintay.
Marka saas maa ku taalay adigusa General indhacadahan ma aragtay maydka?
Maanu ma arag, laakiin waa xaqiiqo oo waa soo dir yani waa lasoo duubay, waa lasoo diray maydkana saasaana ku taalla maydka.
Maydka generaalka
maay
marka ma wuxuu ku dhintay weerarkii fiidkii hore dhacay ee galabkii, mase waqtigan dambe wada hadlaynaa la ogaaday?
Meeshananka taraafikiisa horta waa dansanaa dhowr mar, soonihiisu waa nabad qabay, waana la bixiyaaba marna la ku yidhi aan dad ka baxayna meesha. Ee kolley mar dhowraa la ogaaday geeridiisa hondheerayn.
General Yuusuf, in dhacdo aad baad ugu dhaweyd maalmihii dambe jaranka hotelkan Afrigna kuuba deganaada sida xogtaan ku helnay, bal muxuu ku mashquulsanaa jaranku?
Jaranka beryahan dambe aadan isugu dhaweyn Afrigna wuu deganaa. Jaranku da ku mashquulsanaa runtii in maaragtay dowlad dimuqraadiya oo maaragtay dalkan fiican ku maamusha oo maaragtay wanaagsan in la helo ayuu ku mashquulsanaa intay dambe oo dhan. Guddiga hadalki jirna guddiga amniga waxweyne ku ahaa oo hadii lagu soo dhisay awaarka guddoomiyahan u tartamay. Marka waayahan dambe jananku arrimaha bulshadu aad ugu mashquulsanaa iyo arrimaha siyaasada.
Maanta maxaa ka jira hotelka?
Walaa hotelka dee waxba kama jirin, hotelka waa la degan yahay, dad badan baa isugu yimaada. Hotelku hotel runtii seef uu ahaa oo maaragtay meesha hadda laga soo galayna wax laga filayn. Marka waa saas uu hotelku dad badan baa isugu imaan jira oo aad u badan, maana wax khaas uu kama jirin.
Marxuumka geeriyooday General Nuur Maxamed Galaal, maxaad ku khusuusan karaysaa adiga ood u sheegi kartaa dadka ku dhegeysanaya?
General Nuur Galaal, anigu horta waxaan aad u bartay dagaalkii 77-kii. Runtii waxaan ku xasuusan karaa nin geesiya oo wadaniya oo rusheeg badan intaan ka aqaano, oo ciidamadii Soomaaliya dhismahoodii qeyb weyn dhibac kasoo qaatay, oo dagaalkii 77 qayb libax kasoo qaato aag dhamaystay. Waagii dambe oo hadda dagaalku dhacay oo Maxamed Siyaad Barre in la dilaa la damcay guriga gadaashiisu ka booday, kadibna raggii jabhadaha hogaamaya u ahay nin dagaalkii xalliga aan ka qayb gelin oo maaragtay dhex maray dadka Muqdisho degan, saas intaasaan ku ogeyn jaran.
Markii wax dhahaan ilaa hadda hotelkaad joogtay ama gurman ha noqoto ama dagaalka socda ha noqoto, yaa kala dhintay noo sheegi kartaa?
Waxaa dhintay nin la yiraahdo Cabdulaahi Muure oo garasada ahay, oo la dhashay nin la yiraahdo Cabdinuure Cabdiwaal oo lagu naanayso, iyo nin taliyaha security hotelka ka ahaa. Intaasan anigu hadda huma, iyo qaar ka mid a nimankii maaragtay dambiilayaasha.
Imisay ahaayeen?
Tiradooda ma hayo, laakiin dhibashadooda intaan arkay galabtadii hore laba ahay.
Kaasi wuxuu ahaa General Yuusuf Maxamed Siyaad in dhacde oo u waramayay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Waxaa dadka Muqdisho iyo qubarada ka faallooda amniga ay isweydiinayaan sida ay Al-Shabaab ugu suurta gashay inay weeraraan hotelkan oo kale oo laba bar kontrool ay leeyihiin, islamarkaasina ciidamadu ay fadhiyaan ilinka hore ee laga soo galo. Weerarkan ayaa wuxuu imaanayaa xilli mas-uuliyiinta amniga ee dowladdu ay sheegeen dhinaca kale in amniga magaalada Muqdisho ay wax weyn ka qabteen oo la yareeyay weerarada al-Shabaab ay geysanayaan. Haddaba maxay ahaayeen daldaloolooyinkii dhinaca amniga ee sababay weerarkaasi? Maxaase laga baran karaa? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegeysa.
Weerarkii shalay ayaa maalmo ka hor waxaa soo baxay digniino loo diraayay hay-adaha degan xalane ee caalamiga ah, kuwaasoo tilmaamaya inay dhici karaan weeraro iyo qaraxyo loo geysto bartilmaameedyo u badan hoteello iyo maqaayado. Sidoo kale digniintaasi waxay xustay in haddii meelaha qaar uu amnigu uu suuro gelin waayo ay isbeddel samayn karaan oo goobo nugul ay weerari karaan. Haddaba marka ay jiraan digniinahaasi dhinaca amniga ah, maxaa laga doonayaa dowladdu in ay qaado, gaar ahaana hay-adaha amniga iyo sirdoonka? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdisalaam Guuleed, taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka.
Waxaa muhiima inay cid kasta oo isla fariintaada waa kugu soo socotaa maqaayada hotel meeshii la cayimay ama isla xadbadaha taarged inay taxadir samayso oo ay ciidankeeda buska ka jafto oo waxa layidhaahdo lockdown ay samayso, ay albaabada xirato, ay isboojiso, ciidankeeda diyaar geliso, heegan geliso, meelaha khatartu ka imaanaya iska xirto, ciidamada amniga ee eriyadaas ka agadhowle in taxadir dheeraada laga sameeyo, oo haddii tilmaan laga baxshay nuuca imaan doonane si gaar looga feejignaado, haddii aan tilmaan laga bixinne in restriction iyo xoog iyo xanimaad la sameeyo lagu xaqiijinayo amniga.
Weerarada noocan oo kale ah ee isbarbar socda ayaa maalmihii dhowaa magaalada Muqdisho ay ka nasatay, inkastoo ay dadka amniga daraaseeya sheegayaan in aysan yaraanin weeraradaasi, balse ay Al-Shabaabku u wareegeen xeelado kale inay adeegsadaan, sida uu sharxayo Xuseen Macalin Maxamuud, madaxa macadka Hiraal ee daraasaadka amniga.
weerarka shalay dhacay run waayey dhowr bilood ayuusan weerarka noocan oo kombalaska loo yaqaan uusan magaalada ka dhicin. Qarax dhaco ciidamo ay hotel qabsadaan oo saacado lagu dagaalamo oo dad muhiima oo Soomaaliyeed ay ku baaba'aan, laakiin haddana dhacdooyinka waxay ku bedeleen oo dadka weli ku leyn jireen tactics kaleeto oo shaksiyaad isqarxiya, bistoolooyin, miinooyinka booda, miinooyinka aan boodin, intaba dhacdooyinkii magaalada si joogta iyo wadhacay mararka qaarkood magaalada hal maalin ayaa 12 dhacdo ka wada dhacaysay hal maalin. Marka waa dagaalkaas wuu socday. Tan hadday soo noqotayna micnaheedii jidadkii magaalada loo xiray arrintan darteed waa in dal layska weydiiyo sababta ay weli u xiran yihiin haddii aysan joojin karin.
Weerarada qaraxyada wata ayaa badankooda in lasoo gabagabeeyo ama kooxaha geysta meesha laga saaro waxay qaadataa saacado badan, iyagoo geysta khasaare xoogan. Inkastoo tallaabooyin dhinaca ammaanka ay hay-adaha amnigu qaadeen, taasina ay keentay inay hoos u dhacaan weerarada noocan oo kale ah inay magaalada kusoo noqnoqdaan, sida uu sheegayo Xuseen Macalin, madaxa macadka Hiraal.
Waa jidadka la xiray diyaaradaha droonka ah oo beegsada intaysan magaalada soo gelin ayaa labadaas arrimooda ugu waaweynaa. Waxaa moodaa hadda inay suuro gashay, waxaana keeni kartaa isleeyahay dabaca amniga arrimahan doorashada laisku khilaafsan yahay.
Haddaba xilligan kala guurka ay xasaradaha siyaasadeed taagan yihiin, maxaa la gudboon hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalka si looga hortago weerarada geysanaya khasaare midkan lamid ah? Waa kan Kornel Cabdulaahi Cali Macow, oo ahaa sargaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda Soomaaliya arrimaha amnigana ka faallooda.
Weerarkii shalay dhacay wuxuu ahaa maaragtay weerar oo gaadma, waxay u baahan tahay dowladda inay aad iyo aad maaragtay ay u kordhiso gaar ahaan sirdoonka, waayo intaanoo xeelada ay adeegsadeen oo ay maaragtay meesha aagga ay ka weerarayeen hoteelka iyo qaabkaasoo dhan tacticalkaas iyo muxuu ahay sahmintaas inta ay sameynayeen, waxaad moodaa inay maaragtay aysan ku baraarugsan hay-adaha amniga. Marka hay-adaha amniga waxaa aboon inay maaragtay aad ay maaragtay cadowga markuu wax sahminayo inay la socdaan oo maaragtay waxyaaba maaragtay lid ku ah oo maaragtay ama waxaa la yiraahdo counter intelligence inay maaragtay aad u adeegsadaan. Laakiinse nasiib darro waxa waaye waddankii oo dhan waxa uu ku mashquulay siyaasad.
Is-haysad walba oo siyaasadeed iyo muranka doorashada oo sii taagnaadaahi waxay keeni kartaa inuu saameyn ku yeesho amniga ama ay Al-Shabaab u aragto fursad ay xilligan ka faa'iideysan karaan.
aad iyo aad ayuu mahadsantaa Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay.
gordhow dhegeystayaal waxay noo soo socdo xubintii cayaaraha iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo kooban iyo jacfar kuukaay.
dacwadoogayaasha ruushka ayaa isniintan maanta codsaday in dhowr sano la xiro hogaamiyaha mucaaradka Alexa Navalny iyada oo lagu soo ogayo dacwado hore. arrintan ayaa imanaysaa xilli ay booliis ku xireen tiradii ugu badnayd ee mudaaharaadayaasha ka soo horjeeda xariga ninkaasi. axaddii mudaaharaadayaasha oo iska indhatiraya digniinta dowladda ayaa isugu soo baxay dekedda Vladivostok ee waqooyiga Pacific ilaa magaalada waqooyiga galbeed ku taalla ee la yiraahdo Biskov, waana markii labaad oo ay mudaaharaadayaashu isku soo baxayaan fasaxa toddobaadka iyaga oo ka soo horjeeda xariga loo geystay ninka mucaaradka ah ee sida adag uga soo horjeeda madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. dibadbaxyadu ay mas-uuliyiintu u arkaan kuwa jabinaya bandowga ay dowladdu soo rogtay ayaa yimid wax yar un kadib markii ay maxkamad dhageysatay eedaha loo haysto Alexa Navalny, taasoo natiijadeedu ay noqon karto in dhowr sano oo xabsi ah lagu xukumo. 44 jirkan ayaa wajahaya eeda ah inuu ku xadgudbay shuruudihii xukunkii lagu riday sanadkii 2014 ee la xiriiray musuqmaasuqa, waxaana suurtagal ah in la xiro muddo 2 sano iyo bara. xafiiska dacwadoogaha guud ayaa bayaan uu soo saaray maanta oo isniina ku sheegay in uu taageerayo codsigii kaga yimid waaxda adeega xabsiyada, kaasoo ahaa in xukunkii la laalay loo beddelo xabsi. wararka ka imanaya gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in qaxooti 19 oo ka soo jeeda Eritrea ay halkaasi dhibaato xoogan ku haysato. hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan ayaa sheegaysa in dadkaasi ay ka badbaadeen dagaaladii gobolkaasi ka dhacay isku day afduub iyo weeraro toos ah oo ay geysteen maleeshiyo caraysan. waxa ay galeen safar lug ah oo maalmo qaatay si ay colaadaasi uga baxsadaan. qaxootiga Eritrea ee ku sugan Itoobiya waxaa soo wajahay cabsi la xiriirta inaan dhibaatadooda la soo afjarin, maadaama ra'iisul wasaare Abi Ahmed uu ku adkaysanayo inuu dagaal ku soo afjaro colaadda ka jirta gobolka Tigreega, kaasoo iyaga ka dhigay kuwo si gaar ah u nugul. ku dhowaad 100,000 oo qaxooti ah oo ka yimid dalka Eritrea oo ah waddan ay ka jiraan cadaadis iyo amar ku taagleyn ayaa laga diiwaan geliyay 4 xero oo ku yaala gobolka Tigreeg markii uu bishii November qarxay dagaalka u dhexeeya xukuumadda Abi Ahmed iyo xisbigii hayay talada gobolkaasi ee TPLF. laba ka mid ah xiriyahaasi oo la kala yiraahdo Hitsatis iyo Shimelba waxaa qabsaday dagaal, waxaana weli adag in hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay iyo dhiggeeda Itoobiyaba ay gaaraan. militariga waddanka Burma ayaa isniintan maanta ku dhawaaqay inay dalka geliyeen 1 sano oo xaalad degdeg ah, iyaga oo jeneraal ciidamada ka tirsana u magacaabay madaxweyne ku meel gaara. ciidamada ayaa afgambi aanu dhiig ku daadan kula wareegay talada waddankaasi. militariga ayaa xabsiga u taxaabay haweeneyda la yiraahdo Suu Kyi iyo madaxweynaha la doortay Win Myint iyo madax sarsare oo ka tirsan xukuumadda. ciidamada ayaa bayaan ay ka baahiyeen TV-ga militariga ku sheegay in tallaabadan ay tahay mid loo baahan yahay si loo ilaaliyo xasiloonida waddanka. militariga ayaa ku eedeeyay guddiga doorashada inay ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan khaladaad ay ku sheegeen kuwa waaweyn ee dhacay intii lagu guda jiray doorashadii golaha sharci dejinta ee bishii November, taas oo xisbiga madaxweynaha la inqilaabay Aung San Suu Kyi uu ku guuleystay aqlabiyad weyn. afgambiga ayaa dhaliyay cambaareyn caalami ah iyada oo Mareykanku uu horseed u yahay codadka ku baaqaya in dimuqraadiyadda si dhaqso ah loo soo celiyo.
kulan ay maanta yeesheen golaha guurtida ee Soomaaliland ayay guddi gaara u saareen sidii ay isu waafajin lahaayeen guddiga ay guddiga doorashada Soomaaliland u cayimeen qabsoomidda doorashada wakiilada iyo sidoo kale kuwa deegaanka. warbixintan Hargeysa waxaa kasoo diray wariyaheena Qadir Maxamed Cakule.
fadhiga maanta yeesheen golaha guurtida ee Soomaaliland oo gudoominaya gudoomiyaha golaha guurtida Saleeban Maxamuud Aadan ayaa ahaa mid aan caadi ahayn, iyadoo sidoo la og yahay hore madaxweynaha Soomaaliland ugu soo gudbiyay qoraal uu kaga codsanayo in go'aankooda dastuuriga ay ka gutaan mudanayaasha aqalka guurtidu sidii laysu waafajin lahaa muddada golaha guurtida ee Soomaaliland ay hore ugu kordhiyeen golaha wakiilada mudaxiladkooda iyo waqtiga cusub ee 23 May ee guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay u qabteen ama u cayimeen in doorashooyinka Soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka ay qabanayaan. gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa si kooban ugu sheegay mudanayaasha aqalka guurtida ee saaka fadhigan ka soo qayb galay in shir guddoon ahaan sida iyaga wax ula muuqato uu sharxi doono gudoomiye ku-xigeenka golaha guurtida Siciid Jaamac.
shaygan maanta isugu dhigay oo ku saabsan codsigii ka yimi madaxweynaha iyo xukuumaddii. Tay aanu anagu soo jeedinayno waxaan u dhiibanayaa saciid.
Intaasi kadib waxaa hadalka qaatay gudoomiye ku xigeenka golaha guurta ee Soomaaliland Saciid Jaamac, isagoo ku dhawaaqay magacyada guddiga gaarka ah ee goluhu u saaray in ay soo eegaan ama soo odorosaan waxa laga yeelayo codsiga aqalka guurta ee horyaalla ee la xidhiidha iswaafajinta muddada xileed ee golaha wakiilada Soomaaliland oo 18-ka bisha 11-aad ee sanadkan ku beegan, iyo maalinta doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka ay u cayimeen guddiga doorashooyinku oo ah 13-ka bisha May.
Guddiga howlahaas u soo fududaysa golaha soo jeedinteedana golaha horkeenta marka go-aankiisa guddoomiyexigeenka koowaad ee golaha guurta Saciid Jaamac Saciid Cabdullaahi Yasir أحمد أكسية أول عبد الله عيدي عبد المحمد أحمد داير كنت عبد الرحمن أحمد آلية عبد القادر محمد حسن أحمد نور وعلي شيخ عبد الرحمن إسماعيل جامع سلطان إسماعيل سلطان عبد الرحمن عبد الرحمن غيلا عبد العزيز كحمود عبد الحكيم عمر بلية أحمد يوسف سعيد حسين غريفة أحمد عبد الشبه محمد شريف فارح أول طويل فارغ أو عبد أول طويل عبد الرساق حيدة عمر النور خيارة خيرة أحمد حاج عبدي موسى حاج عبدي محمود ديرية محمد أو أحمد سعيد محمد عثمان ممدوح عثمان حسن محمود حريق تلجس عيد حفظ عيسى جامع أول حسين أحمد عبد الناصر وحوريه
hore ayaa saddexda xisbi ee Soomaaliland iyo xukuumaddu waxa ay waafaqeen isla markaana ay yideen soo jeedintii guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay soo jeediyeen in 13-ka bisha May ay doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka qabanayaan. Waxaana haatan la sugayaa in maalinta barita go'aan rasmi ah golaha guurtida ee Soomaaliland uu ka gaadho iswaafajinta labada waqti ee kala duwan. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo jeedinaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka nabadgelyada ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo guud ahaan kadib qaraxyo maalmihii ugu dambeeyay ka dhaca magaalada Muqdisho oo qaarkood lagu bartilmaameedsaday saraakiili mas'uuliyiin ka tirsan dowladda. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Cabdi Xasan Guuleed, sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya ee mudane hore oo ka mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya Yaasiin Maxamed Bucul. waxaana hadalka ku horeeyay Cabdi Xasan.
Haba sanaanta amniga 7-aad ugu jira ka dhacay magaalada Muqdisho waxa sababaha keenay aqoon darro xagga sargaalka ama ciidamada horta weyn. Sargaalka ciidanka xukuumadda amniga u magacaaba aqoon waa inuu u leeyahay geed meesha ka baxay waa inuu sanqane shaqada uu ku kontroolaa dadka shaqada haya. Qorta amniga waxyaabaha aqoon la'aantaasa keenaysa ragga akadeemiga aanu leeyahay sargaal akadeemiga ahaan afar sano Turubali leel sargaal ku qaatay horin baan ka qaljabay. waxa weeye wiilal 15-16 jirka ah oo khibrad ciidan lahayn baa shaqadii loo dhiibay. dadkii shaqada wadi lahaa aqoonta u lahaana gidaaraday fadhiya ayagoo dhafoorada hayo yaabar sida wax u dhacayaana ee ka xun. ciidamadii iyo shacabkii baan isku xirnay sidaasaa falka fududaynaysa. habacsanaan ka timid aqoon darro iyo shacabkii iyo dowlad ciidankii aan isku xirnayn baa horta falkan ugu dhacaya. ninka sargaalka cid ku dabagalaysa shaqadii oo ku kontroolaysa wuxuu qabtay iyo wuxuu san qabannin waa in dabagal lagu sameeyaa lagala xisaabtamaa. wixii baa dhacahaya yaa dabagal lagu sameyn mahayo cidna laga wareysan mayo la xisaabta la'aan baa jirta.
Yaasiin Maxamed Bucul,
waxaan qabaa su-aasha saaxiibkay sida u dhigayo anigu uma qabo
haduu joogi jiray wadankan ama xaaladan magaalada Muqdisho ka warheen jiray maanta waxay tahay maanta Muqdisho maanta ugu fiicnayd markii ugu wanaagsanayd ayay maanta maraysaa ee shilku iska dhaca meel kasta caalamka uu ka dhaca wax kasta boo iska dhaca taas waa qadar Ilaahay qoray hay'ada amniga inta way dadaalaan inta waxbay fashiliyaan inta waxbay ka hortagaan taas dadku ma arkaan miya ma hadii oo wax dhacaan markaas ee waa runta waa xanuun laakiin haddana ogow inta kale ee la fashiliyo inta kale ee la badbaadiyo inta kale ee la qabto ayaa xalba ka badan laakiin ama sanaanta aad u tilmaamay anuu ma qabo in waxaan qaba in hay'adaha amnigu markii ugu horeysay ay ugu wanaagsan hadda waqtigan haadirka ah oo magaaladii amaankeedu isku halayn badan ay jirto wax badan ay jiraan dadkii iska dili jiray hadda maanta ay yaraadeen xaaladda amniga magaalada maanta hadii si kale isagu wax u arkay mooyaane anigu waxaan u arkaa in markii ugu fiicnayd ay tahay
haddii aan dib kugu soo laabto Cabdi Xasan waa dagaysanaysa Yasiin wuxuu ka dhawaajiyay in amniga marka la eego sidii hore waayadan dambe oo wanaagsana inkastoo dhacdooyin dhaceen ma loo aanayn karo leeyahay baxsanaan dhanka amniga in amniga faraha uu ka baxay dhacdooyinkii dhacay adigana waxaad leedahay amniga faraha uu ka baxay sidaba uu aragtay
saaxiibkii waa mahadsan yahay sida uu sheegay horta lama qaba saaxiibkii hamar isgoys kaste ciidan amniga jooga cirka kama soo dhicin dadka qarxinaya cirka kama soo dhicin magaalada Muqdisho isgoysyada ciidan ku dhoban yihiin iyo horta soo mara sidaas horta qarax ku dhacay umada Soomaaliyeed waxa suuqa waa runta saaxiibkay sidoo u sheegay wuxuu qadar bay ku dhaca laakiin maalin walba baa in la yiraahdo qadar baa wuxuu ku dhacay aan wax laga qaban aqligaas anigu meel horta jira ma garanayo Seynaba Bukare waxa weeye aqoon darro iyo habacsanaan iyo ciidanka meesha jooga aan xirfad u lahayn qaraxas inay xakameeyaan ba qaraxan fududeynaysa ma garatay waxaan leeyahay dad aqoon u leh sida amniga loo sugo dawladdu haw magacowdo hadii la rabo xamar in aan heesho ya wiil yar oo jaamacad ka qalinjabiyay oo academy leeyl sargaal la gelinin ya shaqada dawladdu u dhiibaysa cid daba gal ku sameeyay sargaal aqoon loo daba taaganna ma jiro shaqada ku kontroolayo salaashis xuma jirta amnigu waa soo hagaagahaya oo xamar mar waxaa jirta 17-kii darma qarax iyo weerar ka dhici jiray saaxiibkii sidoo sheegaya waa runo sidoo hore waa dhaana laakiin asbuuc kastaba waxa qarax keenay iskoos kasta inta ciidan dhooban yahay ma garan karo habacsanaan ciidamada iyo aqoon darro ciidanka dhexdiisa ka jirta weyn iyo xisaab la'aan
Yasiin Maxamed Bucul waa dagaysanaysa Cabdi Xasan Guuleed wuxuu ka dhawaajiyay in la xisaabtan la'aan iyo istaraatiijiyad xumo dhanka amniga ay jirto taana ay ugu wacan tahay in falalkii ugu dambeeyay ka dhacaan magaalada Muqdisho adiga maxaad ka dhihin leedahay
ciidamadu meel kasta way joogaa la isma hayo laakiin haddana sa ay tahay looma aanayn karo de wixii alla qoray ama saacadii rabeen qoxaasi qoray in meeshaasi waayo Yurub iyo Ameerika ayay dhacdooyinkan oo noocan oo kaliba ka dhacaan marka inagu maadaama waliba nahay dad iska wadan cusub oo soo koraya nahay amiga xamar ka jiray iyo maanta halkul marayna waad ogtahay adaba qiraya in maanta ay maalintii ugu fiicnayd ay tahay anaa ku sheegay laakiin waxaan ku leeyahay dadku hadaanay wada shaqeyn oo dadka laftoodi aan la soo ogaanin oo shacabku aanay dawladda iyo dawladdi la shaqeyn wax badan way ima doonaan laakiin waxa muhiim ah in dadku shacabka Soomaaliyeed ay la shaqeeyaan dawladda waxa jiray waqtiyada qaar kood xamar aan la soo bixi jirin oo aan magaalada xitaa in hadaan tagayso xitaa warwar iyo badan iyo walaac ka ahay jiray maanta arintaasi alxamdulillaah dadku way ka gudbeen dhacdooyinkii dhacana haw qaadan marka cabsiyay ku gelinay wixii alla qoray ma qoranay dhinacaaga qabsad oo dawladda la shaqeeyay
Cabdi waad dagaysanaysa Yasiin waxa uu sheegay in ciidamadu dadaalayaan amnigana uu ka wanaagsan yahay sidii hore marka la eego xaaladu siday ahaan jirtay adiga horumarka Yasiin uu ka dhawaajiyay inaba ma ku muuqan
waa inay amniga dabagal ku sameeyaan la xaqiijiya wixii dhacay anigu sababta aan aaminsanahay mucaarad maahay dawladda waa taageersana laakiin daliisha inaan sheego waa xaq muwaadin Soomaaliyeed baa amniga xumada waxaa keenaya wada shaqeyn la'aan iyo hadac iyo aqoon askariga xukuumaha oo taliyaha aaga ah aqoon uu san u lahayn yaa waxaanu ku dhacay waxa jira dadku haduu isku xiran yahay waxba ma dhaceen laakiin dadku haduu kala shaqeynayo si fudud baa seenaa abku wax ku dhacay hay'adihii iyo shacabkii baa wada shaqeyn ka dhaxay yaa hay'adaha laftigoodu isku ma xirna waa haddii dadku isku xiran yahay waxaan waa la xakamayn laha saasan anigu qaba
hay Yasiin
waa runta saaxiibkay waxaan leeyahay kuma bihi anuu mucaarad baa tahay laakiin waxaan ku wariyay dawladnimadu maaha kaliya dawladdu kaliya wax qabato, shacabku inay dawladda la shaqeeyaan, ciidamada la shaqeeyaan, madaxda la shaqeeyaan, iyo isu tanaasulku ayay wax ku yimaadaan. Habacsanaantu ka looga baxa, laakiin annaga maalin iyo laba iyo saddexba hadday wax dhacaan uma arkayno. Waxa weeyaan sideedaba waxaan soo marnay iyo marxaladan ka soo gudubnay ayaa wax walba noogu filan haddii qofku xamar joogi jiray oo ama uu muuqaalkeeda yaqaanay uu arki lahaa. Maanta marka maalin dhacday, waxaasi dadka niyad jabimayso hay-adaha ammaanka ee gobolka iyo qarankuba intaba wada shaqaynta ka dhexaysa wax badan bay xamar maanta faa'iido keentay runtii haddii la isdoonayo. Marka aad iyo aad baan anigu ugu qanacsanahay in nabadgelyadu wax badan waa dhaliil waa jiri kartaa oo dawa ima kartaa, laakiin waxaan qabaa sidii aan ahaan jirnay markaan dib u eego inay maanta tahay meel aad iyo aad xamar laysugu hadlayn karo wax kastoo dhacba.
Waxaan siinayaa Cabdi
fikradda horta uu ku noqonayo anigu lama qabo sargaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan baan ahay. Amni si loo sugo iyo takhasuskiisa waa aqa. Anigu waxaan leeyahay Cabdi Xasan guuleed ahaan, dadka dhaliil horta waa jirtaa, waana dhacda sembri, waa dhacda wax waa dhacaan, laakiin wixii hadday dhacaan in la saxaa la raba oo laga daba tago dib dambana ay soo dhicin la xakameeyo. Anigu sida aan qabo dadka aqoonta u leh oo ku takhasusay amniga sida loo sugo, yaa dowladda ha u magacowdo saasaan anigu qabaa. Laakiin wiil yar oo waxbartay oo akademi leel sargaal aan baran oo aan ka qalijimay kulliyad, amni ma sugi karo. Jananadii iyo gaashaanlihii iyo kabtanadii iyo kurnayladii yaa gidaarada fadhiya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka mid ahaa oo leel sargaal ku qalijimay oo wada siyaasi ah, ayagaa dhibta meesha loo mara yaqaan. Wiil yar oo ayaama la carbiyo boosh iyo qori loo dhiibay xadiga lagu tahay, amni mana sugi karo, sida la rabana kama keeni karo. Macquul maaha halbowlihii dalka oo aeroboorka u dhowaa nasiib darro waxaa ah in qarax ka dhaco. Horta arrin nasiib darraa weyn waxaa keenahaya aqoon xumo iyo dadaal la'aan iyo xisaabta la'aan baa horta keenaysa. Waxaan anigu leeyahay dad aqoon u leh amniga sida loo sugo ha loo magacaabo isbeddel, ha lagu sameeyo ciidamada qalabka sida.
Qaraxyada Muqdisho ayaa qayb ka ah falalka amni darro ee ka jira caasimadda, waxaana marka qaraxyada laga soo tago sidoo kale jira dilal qorsheysan oo magaalada ka dhaca. Sidee guud ahaan wax looga qaban karaa dhibaatooyinka dhanka amniga ee ka jira magaalada, adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodan isla soo gaarnayaasiin?
Waxaa looga qaban karaa in laysku tashado oo laysku kalsoonaado oo la wada shaqeeyo hay-ad ami iyo mid guda iyo mid dabadeed iyo ta shacabkaba intaba, waayo haddaan gacmo ilka wada jir wax ku gooya maa la yidhi, haddaan dadku aanay ka qayb ka qaadan xalka, marka isku xidhnaan baa looga bixi karaa wax walba oo dhacba oo dadku iyo dowladdu isku xidhnaadaan ayaa looga bixi karaa.
Xubintii dooda gaaban maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdi Xasan Guuleed, sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya, iyo mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Yaasiin Maxamed Bucul. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Mahadsanid Zainab Abukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaysay.
Markana dhegeystayaal aanu ku leexana dhinaca ciyaaraha faaqidadooda iyo Maxamed Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee waddanka Ingiriiska toddobaadkan, kulamo adag ayaa la iskaga horimay. Kulankii ugu dambeeyay habeenkii xalay ahaa goor dambe dhacayna waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Brighton Hove Albion iyo kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Kulankan oo ka dhacay guriga kooxda Brighton ayaa kooxda Brighton waxa ay ku badisay hal gool iyo waxba oo Tottenham halkaasi saddex dhibcood ayaa laga qaatay, waxaana Macalin Mourinho iyo kooxdiisu ay la kulmayaan guuldarradii labaad oo xiriira muddo toddobaad gudaheeda. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu maalmahaana ka soo kabanaysay guuldarrooyin soo gaaraya kooxda, welina ay ka maqan yihiin ciyaartooy lafdhabar u ah kooxda qaasatana dhanka difaaca, ayaa kulan ay habeenkii xalay ahaa ku booqatay kooxda West Ham gurigeeda. Waxay ku soo badisay saddex gool iyo hal oo Liverpool ay guusha ku raacday. Ciyaaryahan Maxamed Saalax ayaa goolashaasi laba ka mida u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa garoonkeeda Kimbauer Stadium ee magaalada Leicester waxay ku soo dhaweysay kooxda Leeds United. Kooxda kubadda cagta Leeds United oo xilli ciyaareedkan uu ku soo biirtay horyaalka dalka Ingiriiska ayaa soo bandhigtay kubad aad u qurux badan oo weerar ku dhisan. Mararka qaar waxay kooxdu ku simbiriraa xataa qaabkeeda weerarka uu ilowdo difaaca, waxaana taasi ay keentaa in goolal badan laga dhaliyo. Laakiin kulankii habeenkii xalay ahaa ee kooxdu la ciyaartay Leicester City waxay ku guuleysatay 3-2 oo kooxda kubadda cagta ee Leeds United ay guusha ku raacday. Ciyaaryahan Harvey Barnes oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Leicester ayaa 13 daqiiqo ciyaartii markay socotay gool u dhaliyay kooxdiis. Laakiin xidigaha Dallas Banford iyo waliba Jack Harrison ayaa 3 gool ku soo guday halkii gool ee lagu lahaa, taasina ay suuragelisay Leeds inay 3 dhibcood halkaa ka qaadato. Kooxda Chelsea Burnley ayay 2 gool iyo waxba ku martay, waana guushii ugu horreysay uu gaaray macallinka dhowaantan kooxda loo magacaabay Thomas Tuchel, halka Aston Villa ay 1 gool iyo waxba dirqi ah kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Southampton. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo guriga Arsenal booqatay sabtidiina waxay halkaasi kula soo dhacday barbaro oo labada kooxood ee Arsenal iyo Manchester United waxba waa iska dhalin waayo, inkastoo labada kooxood ay heleen fursado min gool ay ku dhalin kareen. Manchester City ayaa fursadda ay lumisay Manchester United ka faa'iideysatay, waxayna ku soo badisay 1 gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee Sheffield United ayay kaga adkaatay. Horyaalka waddanka Ingiriiska 3 dhibcood waxaa ku hogaaminaysay kooxda kubadda cagta ee Manchester City, waa 44 dhibic ayay leedahay, waxaana u dhiman kulan dheeri ah marka lababa dhigo Manchester United oo iyadu 10 kulan dheeshay, waxaana kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay kaalinta labaad ku fadhiisaa 41 dhibic. Haddii kulanka Manchester City uu dhiman ay badiso, waxay markaasi ka dulmaraysaa Manchester United 6 dhibcood. Kaalinta 3-aad waxaa soo gashay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo 40 dhibcood leh, halka Leicester Cityna ay bareega ku qabatay kaalinta 4-9 dhibcood ay leedahay, islamarkaasina ay lumisay fursad ay kaalinta labaad ku gali lahayd. Kooxda kubadda cagta ee Fulham ayaa iyadu waxay ku jirtaa kooxaha ugu hooseeya horyaalka dalkaasi, West Bromwich Albion iyo kooxda Sheffield United ayaana ka hooseeya. Dhinaca iyo waddanka, haddii aan jaleeco Spain, kulama adag ayaa layskaga hor yimid toddobaadkan. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa goor dambe oo habeenkii xalay ahaa kulan ay ciyaartay waxay kooxda Atletico Bilbao kaga badisay 2-1 oo dirqa. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxa uu dhaliyey friki gama Bolison uu daba mariyey difaaca iyo goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Atletico Bilbao. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa iyaduna maalintii sabtida ahayd kulan ay ciyaartay guul darro la kulantay, waxaana kooxda kubadda cagta ee Levante ay kaga badisay 2-1. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa fursadaasi ka faa'iideysatay oo Cadiz waxay ku dhufatay 4-2. Ciyaaryahan Luis Suarez ayaa goolashaasi 2 ka mida u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Horyaalka dalkaasi dhinaca gool-dhalintana waxa uu ku hogaaminayaa 15 gool. Kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid waxay hoggaanka ku haysaa 10 dhibcood. Barcelona ayaa kaalinta labaad ku jirta 4 dhibcood leh, sidaasi la mida Real Madrid ayay Barcelona isku dhibcay yihiin. Laakiin kooxda Atletico Madrid kulan ayaa u dhiman oo kulanka haddii ay badiso waxa ay ka kormaraysaa Real Madrid iyo Barcelona 13 dhibcood. Dhinaca waddanka Talyaaniga, haddii aan ajaleecana, kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa 2-1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Bologna. Inter Milan 4 gool iyo waxba waxay ku qabatay kooxda Benevento, halka 2 gool iyo waxba kooxda kubadda cagta ee Juventus ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria. Dhegeystayaal, guud ahaan barnaamijkii Faaqiraada Ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo koobayaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idin ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
aadi aad ayuu mahadsanay Maxamuud Mascad oo nala socodsiinayay ciyaari.
Haatana dhegeystayaal, waxaynu u beereynaa dhinacii kaalmaha heesaha.
Bad talaleynu dhigu aqwiye la sobog du muktay baduina imaduda biyatay mamoktay deriba ashaw batalalein udigu ha la sobor de moktay nainan riada bas bartama habenki nainan riada bas bartama habenki barki madaku modon ber kasaru mukta ber kasaru mukta ber kasara ber kasara e ber kasara e ber kasara e adan auga ber kasara
idaacadda galabnimona waa naga intaas inteenu mar kale barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Bol yo be mukta